Specijalni gosti i velikodostojnici, uključujući bivšeg dugogodišnjeg australijskog premijera Johna Howarda, prisustvovali su crkvenoj službi posvećenoj žrtvama napada 11. septembra u Njujorku. Molitvenim pesmama prisutni su se prisjetili žrtava i dana na koji se svet promijenio zauvek. 15 godina je prošlo od terorističkog napada na trgovinski centar u Njujorku, kada je poginulo blizu 3000 ljudi među žrtvama. 11. septembra bilo je 372 stranca, od kojih 10 Australijanaca i jedan državljanin Srbije. To je bio najsmrtonosniji teroristički napad sproveden na američkom tlu ikad. Tog dana su bombaši samoubice, pripadnici Al-Kaide, oteli 4 aviona sa putnicima i potom udarili njima u svetski trgovinski centar u Njujorku i u Pentagon u blizini Vašingtona. Taj atak je rezultirao vojnom invazijom predvođenom Amerikancima na Afganistan 2001. i Irak 2003. Katedrala St. Andrews u Sidneju bila je prepuna. Više od 100 ljudi je došlo da oda počast poginulima u napadu. Američki ambasador u Australiji John Berry kaže da postoje mnogi primjeri heroizma koji su se desili tog dana. September 11th dawned cool and clear. My most vivid memory of that day. 11. septembar osvanuo je prohladan i vedar. Moje živo sećanje, slika koja je ostala, je slika u kojoj na hiljade ljudi koji su suočeni sa najgorom situacijom, koja je probudila najbolje u njima, trče okolo da pomognu ljudima u nevolji, ignorišući veliku opasnost kojoj su izloženi, kaže Berry. Anglikanski sidnejski nadbiskup dr. Glenn Davis kaže da se povratni talas šoka koji se desio 9.11. osjetio širom sveta. September 11, sadly, is an international event that deserves our remembrance and our sober reflection upon the tragedy. September 11. nažalost je međunarodni događaj koji zaslužuje našu pažnju i pamćenje i trezveno sećanje na tu tragediju u kojoj je toliko mnogo ljudi izgubilo živote. Anglikanski crkveni zvaničnik Kenishka Rafael kaže da se tuga za mnoge, posebno članove porodice poginulih, nastavlja i dan danas. Bivši australijski premijer John Howard, koji je bio u Washingtonu kada je avion udario u Pentagon, pročitao je citat iz Biblije koji govori o praštanju. A reading from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 43-48. You have heard that it was said, love your neighbor. Citat iz Evanđelja po Mateji, poglavlje 5, stihovi 43-48. Čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svojega i mrzi na neprijatelja svojega, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Diplomatski predstavnici iz zemalja čiji su građani poginuli u terorističkom napadu na svetski trgovinski centar bili su prisutni, uključujući one iz Kanade, Nemačke i Indije. Stajali su tiho dok su crkvena zvona odzvanjala 15 puta za svaku godinu koja je prošla od napada. Slične manifestacije su održane i u Americi. Obeležavanje je počelo minutom ćutanja u Nacionalnom memorijalnom centru u Njujorku u 8:46 ujutro po lokalnom vremenu, kada je pre tačno 15 godina prvi oteti putnički avion udario u severnu kulu svetskog trgovinskog centra koji se nekada na tom mestu nalazio, prenose agencije. Minutu ćutanja pridružio se i američki predsjednik Barack Obama u ovalnoj sobi, kako je saopštila Bela kuća, a potom je položio venac na spomenik poginulima u Pentagonu, u čiju je zgradu udario treći avion. U obraćanju prisutnima Obama je u Pentagonu poručio da Sjedinjene Države nikad neće zaboraviti žrtve tih napada i da američka raznolikost ne predstavlja slabost, već veliku snagu, pozvavši Amerikance da prihvate tu raznolikost i da ne dopuste svojim neprijateljima, teroristima, da podele zemlju. On kaže da ovi teroristički napadi ne smaju postići svoj cilj, sejanje straha.
The terrorist threat has evolved, as we've seen so tragically from Boston to Chattanooga, from San Bernardino to Orlando.
Teroristički napadi su se razvili na tragičan način, kako smo vidjeli, od Bostona do Chattanooge, od San Bernardina do Orlanda, u Afganistanu, Iraku i Siriji i dalje. Mi ostajemo neumorni u borbi protiv terorista kao što su Al-Qaida i ISIL. Uništit ćemo ih i učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo domovinu, rekao je Obama. I u Nacionalnom memorijalnom centru u Shanksville u Pensilvaniji stotine ljudi prisustvovali su čitanju imena ljudi koji su poginuli kada se tamo srušio avion na letu 93, dok su putnici otete letelice pokušavali nad njim da preuzmu kontrolu. Dorna, koja je izgubila brata u tom napadu, došla je iz Londona da prisustvuje ceremoniji u Njujorku.
It's still hard. And coming here and seeing this for the first time since it happened.
Još uvijek je jako teško. Doći ovdje i vidjeti ovo po prvi put od kad se napad dogodio, jako je teško. To je zaostavština za svakoga, posebno za one roditelje koji su došli sa decom da vide šta se tačno desilo. Mark Jones došao je iz Bostona.
I was a lot more emotional than I thought I was going to be. It was a very moving tribute.
Bio sam mnogo više emotivno pogođen nego što sam mislio da ću biti. To je bio veoma dirljiv moment koji me vratio unazad. Prisjetio sam se gdje sam tačno bio kad se to desilo. Napadi koje je na 11. septembar izvela teroristička organizacija Al-Qaida počeli su udarima dva oteta aviona koji su srušili kule bliznakinje, posle čega je uslijedio udar trećeg aviona na zgradu Pentagona u Washingtonu. Na kraju se srušio avion u Pensilvaniju. Ukupan bilans žrtava bio je 2997 ljudi. Među žrtvama 11. septembra bilo je 372 stranaca, od kojih jedan državljanin Srbije, 10 Australijanaca. Nadležne službe Sjedinjenih Država kasnije su ocenile da je mozak napada bio Halid Sheikh Muhammed, koji je uhvaćen u martu 2003. u Pakistanu, a u februar 2008. optužen za ratni zločin. Komandosi američke vojske izveli su u proleće 2011. prepad na jedno imanje u Pakistanu gde se krio vođa Al-Qaide, Osama bin Laden, optužen da je odgovoran za terorističke napade na Sjedinjene Države i likvidirali su ga. Bin Laden je katastrofalno loše procenio kakav će biti odgovor Amerike na napad 11. septembra, jer je živeo u zabludi da su Sjedinjene Države slabe, piše internet izdanje CNN-a. On je u intervju za CNN iz 1997. tvrdio da su Sjedinjene Države zmaj od papira, ukazujući na povlačenje iz Vijetnama ranijih 1970-ih, Libana 1980-ih i Somalije 1993. navodi CNN. Neverovatno zvuči ideja da je on verovao da će napadi na New York i Washington rezultirati američkim povlačenjem s Bliskog istoka. Umjesto toga Amerika je brzinski srušila Talibane i Al-Qaidu u Afganistanu, navodi CNN. Američko prisustvo u ovom regionu dodatno je pojačano novim bazama u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz okupiranje teritorija Iraka i Afganistana. Bin Ladenova taktička pobjeda tako se pretvorila u spektakularnu stratešku grešku, piše CNN. CIA je umeđu vremenu eliminisala desetine vođa Al-Qaide u napadima dronovima i na kraju je dovela i do ubistva samog Bin Ladena, koga su pripadnici specijalnih snaga Sjedinjenih Država ubili u Abu Tabadu u Pakistanu. Al-Qaida, podsjeća CNN, posle toga nije izvela nijedan napad na ciljeve u Americi.